Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Αντζέλα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώσεις συνεντεύξεις για την σημερινή εκπομπή. Η πρώτη είναι με τον κύριο Δημήτρη Σκλεπάρη, αναπληρωτή καθηγητή στις πολιτικές ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, όπου με τον οποίο θα συζητήσουμε για την μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία σκληραίνει, όπως άλλωστε σκληραίνει και στη Γερμανία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να δούμε τι γίνεται στο διεθνές οικονομικό πεδίο μετά και την υποχώρηση Τραμπ και Κίνας στους υπερβολικούς δασμούς. Θα δούμε τι σηματοδοτεί αυτό για την διεθνή οικονομία. Ακόμη θα δούμε τον κώδικα διοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε σήμερα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ένωσης Συντακτών, αλλά και τη σαρωτική νίκη του Έντι Ράμα στις αλβανικές εκλογές. Λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε τώρα πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στο Νιουκάστλ για να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σκλεπάρη, αναπληρωτή καθηγητή στις πολιτικές ασφάλειας στο μόνιμο πανεπιστήμιο, καθώς ο κύριο Στάρμερ, ο Σερ κύριο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε μια νέα μεταναστευτική πολιτική σκληρότερη. Και μάλιστα τόνισε ότι η απόκτηση δικαιώματος παραμονής στη Βρετανία είναι προνόμιο που πρέπει να κερδιθεί και όχι δικαίωμα. Κύριε Σκλεπάρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τα ΔΕΦΗ, κύριε Στάρμερ, διάβαζα χθες στους Times ότι ο στόχος του είναι να μειωθούν οι μετανάστες κατά 100.000 ετησίως, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, δεν γνωρίζω πώς θα το πετύχει. Προχώρησε όμως η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Θα ήθελα από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την στάση του Στάρμερ, η οποία βέβαια ευθυγραμμίζεται και με τη στάση της Γερμανίας και με άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
Ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν.
Είναι αλήθεια ότι το κόμμα και ειδικά, το εργατικό κόμμα και ειδικά ο κ. Στάρμερ στοχεύει στο να αυστηροποιήσει τη μετανάστευση και αυτή τη φορά μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση.
Ναι.
Ο ίδιος ουσιαστικά αρνήθηκε να βάλει στόχο στο πόσο πρέπει... πόσο χαμηλά πρέπει να πέσει η καθαρή μετανάστευση και αρκέστηκε στο να πει ότι ο στόχος είναι να πέσει κατά περίπου 100.000 το χρόνο. Mm. Τώρα για να δώσουμε λίγο πλαίσιο σε σχέση με το τι σημαίνει αυτός ο αριθμός.
Mm.
Το προηγούμενο χρόνο, το 2024, ουσιαστικά η Βρετανία είχε καθαρή μετανάστευση σχεδόν 1 εκατομμύριο, περίπου 900.000 άνθρωποι.
Mm-hmm.
Και το θέμα της καθαρής μετανάστευσης ουσιαστικά απασχολεί την βρετανική πολιτική σκηνή και την κοινή γνώμη τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια.
Ναι, και μάλιστα και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, είχαμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, πλεούμενα, λέμβους και οτιδήποτε άλλο με τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν τη μάχη οι μετανάστες, πάρα πολλοί από αυτούς κατέληξαν να πνιγούν και αυτή η πίεση, αν θέλετε, στα θαλάσσια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Πολύ σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις που αναφέρει ο κ. Στάμερ δεν αφορούν την παράνομη μετανάστευση που λέμε, δεν αφορούν δηλαδή αυτούς
αλλά
που κάνουν βάρκες, αλλά αφορά την νόμιμη μετανάστευση και γενικότερα την καθαρή μετανάστευση. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τόσο σκληρή μετατόπιση στο θέμα της καθαρής μετανάστευσης, νόμιμης μετανάστευσης.
Και μάλιστα από τους εργατικούς.
Και μάλιστα από τους εργατικούς. Και υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες από πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας σε σχέση με το τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πολιτική. Είναι πολύ ανησυχητική κατάσταση, θα έλεγα, και είναι αρκετά προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Στάμερ στο παρελθόν, πριν γίνει πρωθυπουργός, ήταν πολύ θετικός απέναντι στη μετανάστευση γενικότερα. Οπότε οι πολιτικές που προτείνουν ουσιαστικά είναι στον αντίποδα αυτών των οποίων πρέσβευε μέχρι πρότινος.
Ναι, και τώρα, όπως είπε ο κ. Στάμερ, η νέα πολιτική θα στηρίζεται στις τρεις άξονες. Το ένα ήταν αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, τη μείωση της καθαρής μετανάστευσης, αλλά και την αύξηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τους μετανάστες που παραμένουν στη χώρα, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης των Βρετανών πολιτών. Το τρίτο δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί. Τώρα, η αύξηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων ήταν κάτι το οποίο ξαναδοκιμάσει η Βρετανία πριν από μερικά χρόνια. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η Βρετανία είναι αυστηρότερες εξετάσεις αγγλικών. Να θυμίσω ότι στο πρώτο μεταναστευτικό κύμα στην Γερμανία οι μετανάστες επιδοτούνται με 600 ευρώ προκειμένου να μάθουν τη γλώσσα. Τώρα, αναφορικά με τον περιορισμό στην πρόσληψη εργαζομένων φροντίδας από το εξωτερικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί διάβαζα στο BBC ότι ένας διευθυντής αλυσίδας οίκων ευγυρίας είπε πως η διακοπή των προσλήψεων από το εξωτερικό θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στον τομέα. Είναι ένας τομέας ο οποίος υπάρχει και στην Ελλάδα, πολύ συχνά παρανόμως. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι αναλαμβάνουν να γυροκομίσουν τους γονείς που δεν μπορούν ή δεν έχουν την δυνατότητα ή το κουράγιο να γυροκομίσουν τα παιδιά τους. Και είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική εργασία.
Ναι, και είναι ένας από τους τομείς στην αγορά εργασίας ο οποίος θα πληγεί ανεπανόρθωτα σύμφωνα με ανθρώπους που εργάζονται. Ο χώρος της κοινωνικής φροντίδας, ο οποίος στη Βρετανία είναι πάρα πολύ μεγάλος και στη συντριπτική του πλειοψηφία απασχολεί κυρίως μετανάστες και μιλάμε για νόμιμους μετανάστες ως επιτοπλίστων. Άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά καλούνται να προσφέρουν ακριβώς φροντίδα σε ένα πληθυσμό ο οποίος γερνάει διαρκώς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, πάρα πολύ χρήσιμοι και στις οικογένειες Βρετανών. Και ο χώρος αυτός εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά σε εργασία μεταναστών και θα πληγεί ανεπανόρθωτα από τις πολιτικές.
Έχετε δίκιο.
Αυτές.
Και άλλος ένας τομέας ο οποίος αναμένεται να πληγεί είναι οι φοιτητές. Έχουμε χιλιάδες Έλληνες φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της χορήγησης φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες χωρών με υψηλά ποσοστά αιτημάτων ασύλου. Αυτό καταρχάς ποιους πλήττει και δεύτερον πλήττει και τη χώρα μας και τους Έλληνες φοιτητές εκεί?
Όχι, οι Έλληνες φοιτητές δεν θα πληγούν από αυτό. Κυρίως αφορά χώρες οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως είπατε, έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτες αυτών των χωρών προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ασύλου για να παραμείνουν νόμιμα περισσότερο χρόνο στη χώρα. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Νιγηρία. Είναι κυρίως χώρες του παγκόσμιου νότου, όπως τις αποκαλούμε. Δεν αφορούν ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το οποίο θα πλήξει Ευρωπαίους και γενικότερα διεθνείς φοιτητές στη Βρετανία είναι το γεγονός ότι ο χρόνος παραμονής στη χώρα μετά την πάροδο των σπουδών μειώνεται από 2 χρόνια στον 1,5 χρόνο. Ο οποίος
και για μόνιμη διαμονή, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, για μόνιμη διαμονή νομίζω ότι πηγαίνει από τα 5 στα 10 χρόνια.
Πολύ σωστά. Η μόνιμη κατάσταση από τα 5 στα 10 χρόνια. Ουσιαστικά ο χρόνος από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να κάνει έτσι για να γίνει και Βρετανός πολίτης, αυξάνεται από τα 5 στα 10 χρόνια. Και αυτό πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ ακόμα σημαντικότερο είναι το κομμάτι των διεθνών φοιτητών, γιατί η ανώτατη εκπαίδευση στη Βρετανία βρίσκεται σε κρίση αυτή την περίοδο, τα τελευταία 2 χρόνια. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της κρίσης αφορά στη μείωση διεθνών φοιτητών, οπότε η συγκεκριμένη πολιτική πρόταση ουσιαστικά έρχεται να κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δυσμενή για τα βρετανικά πανεπιστήμια. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση για τα βρετανικά πανεπιστήμια τα τελευταία 2 χρόνια.
Στα οποία, στα οποία έχουν αυξηθεί τα δίδακτρα, κύριε Σκλεπάρη. Διάβαζα από πέρσι, πρόπερσι, έχουν φτάσει περίπου στις 9-10.000 λίρες το χρόνο ή είναι ακόμα μεγαλύτερα? Γιατί παλιότερα ήταν πιο χαμηλά.
Αυτό το ποσό που αναφέρεται είναι για τους ντόπιους φοιτητές, για τους Βρετανούς φοιτητές. Είναι 9.300 λίρες το χρόνο για τα προπτυχιακά. Για τους φοιτητές, για τους μη Βρετανούς φοιτητές είναι σχεδόν τα τριπλάσια το χρόνο.
Άρα είναι σχεδόν απαγορευτικό αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα.
Ακριβώς. Οπότε ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης στη Βρετανία δυστυχώς βρίσκεται σε κρίση τα τελευταία 2 χρόνια και αναμένεται να χειροτερεύσει η κατάσταση αρκετά και με τις νέες πολιτικές.
Μάλιστα. Κύριε Σκλεπάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική την οποία θα ακολουθήσει η Βρετανία. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Νιουκάστλ. Τι καιρό έχετε εκεί? Γιατί η Βρετανία, μου λέει φίλος μου, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, ότι πλέον την άνοιξη, αντί να βρέχει, έχουμε λιακάδες. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Έτσι το λέω.
Ναι, το επιβεβαιώνω. Είναι καύσωνας για τα βρετανικά δεδομένα.
Ακριβώς.
17 βαθμοί σήμερα.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την συνομιλία μας. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Κλεπάρης, αναπληρωτής καθηγητής στις πολιτικές ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, με τον οποίο συζητήσαμε την νέα σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, με έναν στόχο έτσι αρκετά φιλόδοξο, τη μείωση της καθαρής μετανάστευσης κατά 100.000 μετανάστες ετησίως. Λοιπόν, τώρα, εσείς που θέλετε να δείτε τον διαγωνισμό της Eurovision, να σας πω ότι σήμερα, σε απευθεία σύνδεση με τη Βασιλεία της Ελβετίας, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους 2 ημιτελικούς, σήμερα 13 Πέμπτου και την Πέμπτη 15 Πέμπτου, και το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 17 Μαΐου του 2025 στις 10 το βράδυ. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 7η θέση του δεύτερου ημιτελικού, δηλαδή στις 15 Μαΐου, με την Κλαβδία και το τραγούδι Αστερωμάτα, μια δημιουργία σε σύνθεση των Arcade και της Κλαβδία και στίχους των Arcade. Επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού, καθώς τόσο η Κλαβδία όσο και ο Φώκας Ευαγγελινός με τους Arcade είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Βασιλεία, καθώς και φίλους της Ελλάδας από την Ελβετία, και σε αυτή την πανέμορφη πόλη, έχω πάει και την έχω βιώσει, έχει, να σκεφτείτε ότι η Βασιλεία έχει πάνω από 60 γκαλερί τέχνης. Είναι η πρωτεύουσα της τέχνης της Ελβετίας. Και βεβαίως είναι και η πόλη που φιλοξενεί τον 29ο διαγωνισμό της Eurovision. I'm gonna spread the news.
getting used, or you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Walk on me, and I'm sure he meant well. Oh, but when our talk was through, I said, hey, brother, if you only knew, you'd wish that you was in my shoes, or you just keep on using me until you. Until you use me up. Until you use me up. Well, 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 well.
ώρα έχει πάει 9:26. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Άννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη διεθνή οικονομία μετά και την αποκλιμάκωση του πολέμου των δασμών. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Γκλεζάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, έπειτα από πολλές εβδομάδες εμπορικού πολέμου και 2 ημέρες διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν τους τελωνιακούς δασμούς τους κατά 115 ποσοστιαίες μονάδες για μια περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Και το ερώτημά μου είναι, ήταν τελικά ένα chicken game του Τραμπ αυτό οι δασμοί και απέδωσαν τελικώς τα αναμενόμενα ή όχι? Πώς το εκτιμάτε?
Δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Mm-hmm. Γιατί η Κίνα ανταποκρίθηκε σε αυτό το game. Να. Και το ανέβασε αυτό στο 145, το ανέβασε και εκείνο στο 125. Mm-hmm. Ήταν ένα επίπεδο το 145 και το 125. Ήταν
παρανοϊκό.
Παρανοϊκό, ακριβώς. Όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, τον είπα μετά τη συμφωνία, ο κύριος Μπέσεν, mm-hmm. ότι καμιά πλευρά δεν θέλει να αποψηλώσει τις εμπορικές μας σχέσεις. Πραγματικά, εάν έμεναν αυτοί οι δασμοί, τα 500 δισεκατομμύρια συναλλαγών που είχαν την τελευταία χρονιά θα ήταν πολύ πιο κάτω από τη μέση, ίσως και στο 1/3. Αλλά αυτό θα ήταν το λιγότερο κακό. Διότι η ΜΕΝ Κίνα θα είχε να αντιμετωπίσει κλείσιμο ενός μεγάλου αριθμού εργοστασίων που δουλεύουν αποκλειστικά για την Αμερική σχεδόν. Mm-hmm. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν μεγαλύτερα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα, οι επιχειρήσεις τους οι οποίες παράγουν μέσα στην Αμερική αλλά χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από την Κίνα, θα έπρεπε να πληρώνουν 2,5 φορές την αξία των πρώτων υλών μαζί με το 145% των δασμών. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά η Κίνα, όπως ξέρετε, έβαλε στο τραπέζι και τις σπάνιες γέες. Είπε, ωραία, εντάξει, ας πάμε με τους δασμούς να παίξουμε.
Στις οποίες ελέγξε ποσοστό 70-80%.
Βέβαια, βέβαια. Και που είναι πραγματικά ιδιαιτέρως σημαντικές για τις εταιρείες τεχνολογίες, ακόμη και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή για χαμηλότερου τεχνολογικού επίπεδου προϊόντα. Λοιπόν, είχαν και οι δύο να χάσουν πολλά, λοιπόν. Έτσι ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί μια φόρμουλα για να κάνουν πίσω και οι δύο. Ο Τραμπ έχει φανεί πια καθαρά ότι απευθύνεται ταυτόχρονα και στο εσωτερικό το ακροατήριο. Θέλει να δείξει ότι αυτά που υποσχέθηκε τα κάνει ή τέλος πάντων ότι είναι ο άνθρωπος που ψέλνει το χορό στη παγκόσμια κλίμακα. Έτσι έχει και τη δικαιολογία του. Ότι τάχα κάναμε μια αναστολή για 90 μέρες, θα καθίσουμε να βρούμε πού θα πάμε και πάλι εμείς είμαστε από πάνω γιατί έχουμε 30% ενώ αυτοί έχουν 10% κτλ. Είναι μια συμφωνία που βολεύει δηλαδή από όλες τις πλευρές.
Και τελικώς, κύριε Γκλεζάκο, όσες χώρες, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου από την αρχή που ανακοίνωσε τους δασμούς ο Τραμπ, είπε ότι θα διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω την αίσθηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτοί που επεδίωξαν μία ξεχωριστή συμφωνία με την Ουάσιγκτον, μάλλον βγήκαν κερδισμένοι.
Με τη λογική ότι ξέρουν πού βρίσκονται, έχουν ένα χαμηλό επίπεδο δασμών mm-hmm. και πορεύονται με αυτά. Υποθέτω ότι οι οποιασδήποτε άλλες συμφωνίες από εκεί και πάνω θα κινηθούν. Οπότε ναι, μάλλον κερδισμένοι είναι αυτοί.
Τώρα η αβεβαιότητα ωστόσο παραμένει παρά την άνοδο των χρηματαγορών, αφού οι επενδυτές αναμένουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Δεν έχουμε, ας πούμε, καταλήξει κάπου πολύ συγκεκριμένα.
Πρακτικά δεν έχουμε καταλήξει πουθενά, γιατί όλες αυτές οι παλινδρομήσεις του Τραμπ, βάζω δασμούς τους, ανεβάζω τους, κατεβάζω τους, παγώνω, αναβάλω κλπ. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση και σίγουρα η φερεγγιότητα του ίδιου έχει πληγεί πολύ σημαντικά και των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης. Τώρα όμως φαίνεται ότι με την Συμφωνία της Κυριακής οι αγορές με την κίνησή τους, που ήταν πολύ ανωδική σήμερα σε όλο τον κόσμο, προεξοφλούν ότι κάπου εκεί θα κινηθεί και στη συνέχεια. Ενώ πράγματι είναι πολύ αβέβαιο το οικονομικό περιβάλλον, εν τούτης οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αναγκαστεί ο Τραμπ να βάλει νερό στο κρασί του και θα κινηθεί κάπου σε επίπεδα ανάλογα δασμών.
Ναι. Και ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για αυτή την πολύ σημαντική σημερινή συμφωνία. Παίζει πρώτη είδηση και στο BBC και όλα τα ειδησιογραφικά site. Για τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία που έκλεισε ο Τραμπ με την Σαουδική Αραβία, όπου έγινε δεκτός με καταφοβερές τιμές, κόκκινα χαλιά κτλ.
Είναι η αλήθεια ότι έγινε έτσι και μάλιστα αν κάνουμε και μία πρόσθεση θα δούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα κάνουν επενδύσεις στην Αμερική κοντά στο 1,43. Η Σαουδική Αραβία είπε 600 δις και ο Τραμπ ζητάει ακόμη περισσότερα. Το Κατάρ είπε ότι θα κάνει 200-300 δισεκατομμύρια, δηλαδή μαζεύονται πολλά τα λεφτά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ πήγε εκεί με το σύνθημα «πληρώνεις, παίρνεις». Δεν είναι νομίζω ότι καλύτερο αυτό να στην ουσία να πουλάει την δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δυνατότητά τους να δώσουν κάποια πλεονεκτήματα στη μία και στην άλλη χώρα για να πάρει κάποιες επενδύσεις. Παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη. Δεν αφορά μόνο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό. Αφορά και όλο τον κόσμο. Το ότι έχει τη δύναμη σήμερα ο Τραμπ να πει ναι, θα της δώσω τεχνογνωσία και θα της επιτρέψω να γίνει πυρηνική δύναμη, είναι ένα άλλο θέμα. Μπαίνουν και τέτοια θέματα μέσα δηλαδή. Έπειτα βλέπουμε ότι μάλλον αδιαφορεί για το Ισραήλ, ενώ λίγο διάστημα πριν... Και εγώ ήταν για το Ισραήλ, μέχρι και έκοβε τις επιχορηγήσεις σε πανεπιστήμια όπου δεν φρόντιζαν...
Στο Κολούμπια, όπου είχαν γίνει φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις,
έτσι,
λέτε, βέβαια.
Έτσι, ακριβώς. Και από εκεί λοιπόν πήγαμε στην άλλη άκρη, όπου οι Χούθοι, για παράδειγμα, βομβάρδισαν ένα αεροδρόμιο του Ισραήλ και ο Τραμπ ερήμην του Ισραήλ είπε ότι εντάξει, δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους τους Χούθοι, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι μια αλλοπρόσαλη λιγάκι τακτική που όμως αποδίδει. Και αποδίδει γιατί συμπίπτει με τα συμφέροντα και εκείνων των χωρών. Πριν από λίγο νομίζω είπε και για τη Συρία ότι αφήστε τους να κάνουν ας πούμε αυτά που λένε.
Ναι, κάτι το οποίο βέβαια δίνει ένα... Το πάνω χέρι στον Ερντογάν, αυτό με τη Συρία.
Αρχίζουν δηλαδή και δημιουργούνται παρενέργειες, οι οποίες δεν ξέρουμε όταν θα θρηστούν όλες μαζί, τι θα αποδώσουν, πού θα καταλήξουν. Είναι μία αμφιλεγόμενη, θα λέγαμε, κατάσταση αυτή που ζούμε με τον Τραμπ στις αραβικές χώρες.
Μάλιστα. Κύριε Γκλαζάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, η συζήτησή μας και να δούμε τι θα γίνει τώρα και μελλοντικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψηνή μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Γκλαζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο συζητήσαμε όλη την πολιτική Τραμπ με τους δασμούς και βεβαίως το Chicken Game, το οποίο έχει αποφασίσει να παίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν, στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει στα χέρια το βραβείο Ludwig Erhard για τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Μια πολύ σημαντική στιγμή, αν σκεφτεί κανείς σε ποια κατάσταση βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια η οικονομία της Ελλάδας, τώρα πλέον πραγματικά συγκαταλέγεται στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για να μην πω σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δούμε αν θα κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στο βήμα. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δηλώσης του κύριου Μητσοτάκη.
Very nice. Πράγματι, ακούγεται πολύ ωραία λέξη για αυτήν την απευθύνωση. Συγχαρητήρια. Ας τη συνηθίσετε. Συγχαρητήρια για τα καθήκοντά σας.
Excellencies,
εξοχότητες, αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπημένοι μου φίλοι. Πραγματικά εκπληκτική τιμή και ευχαριστώ θερμά για μια εκπληκτική ομιλία. Και πρέπει να σας πω ότι δέχομαι αυτή την τιμή από το Οικονομικό Συμβούλιο της Γερμανίας με μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά ταυτόχρονα και με βαθιά ταπεινότητα. Και το γεγονός ότι αυτή η τιμή παρουσιάζεται από έναν επιφανή γερμανικό θεσμό, νομίζω ότι αποτελεί κάτι σημαντικό σε συμβολικό επίπεδο, αλλά και για κάποιους κάτι μη αναμενόμενο. Ωστόσο, πράγματι αποτελεί την αντανάκλαση όχι μόνο της αναγνωρίσεως της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα, αλλά και του μετασχηματισμού του τρόπου με τον οποίο οι δυο μας χώρες αλληλοκατανοούνται. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι δική μου αποκλειστικά, διότι κατά κύριο λόγο ανήκει στον ελληνικό λαό και, όπως τονίσατε και εσείς, πράγματι γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες και θυσίες, αλλά ταυτόχρονα ο ελληνικός λαός ήταν θαραλέος, διότι αποδέχτηκε την αλλαγή και φυσικά απέδειξε ότι είναι αρκετά ανθεκτικός. Ποτέ δεν απεμπόλυσε την υπόσχεση του μέλλον. Και υπήρξε μια εποχή, όπως τονίσατε πολύ ορθώς, όταν η Ελλάδα πολύ συχνά, ακόμη και στην πόλη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, ήταν αντιληπτή ως το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, διότι η ικανότητά μας για μεταρρυθμίσεις ετίθεται ένα αμφιβόλο, οι δικές προθέσεις δεν ήταν ξεκάθαρες ή σαφείς για πολλούς, ακόμη και η θέση μας εντός της ευρωπαϊκής οικογενείας μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, αυτή η χώρα που στη Γερμανία αντιμετωπίστηκε με μεγάλο σκεπτικισμό, αναγνωρίζεται για τη δική της αποφασιστικότητα, την πειθαρχία, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Αυτή η χώρα, ακριβώς πριν από δεκάετη, ήταν Ιούλιος του 2015, όταν είχαμε ένα δημοψήφισμα, όταν εμείς αναρωτηθήκαμε αν θα έπρεπε να μείνουμε ή να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Και εμείς βρεθήκαμε στο χείλος της εγκατάλειψης Ευρωζώνης. Και ξέρω και ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σας. Πολλοί σκέφτονταν τότε ότι ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Πράγματι, δεν πιστεύω ότι πολλοί τότε θα έβαζαν στοίχημα ότι 10 έτη αργότερα η Ελλάδα θα θεωρείται ένα πρότυπο για την ικανότητα να συνδυάσει τη δημοσιονομική πειθαρχία με πολιτικές υπέρ της αναπτύξεως. Και πιστεύω ότι αυτό αποτέλεσε το μυστικό της οικονομικής επιτυχίας. Η οικονομία μας φυσικά έχει μεγαλώσει πιο γοργά σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αυτή η ανάπτυξη εμφορείται κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις, ξένες αλλά και εγχώριες, που πλέον δεν βασίζεται μόνο στην κατανάλωση, η οποία τροφοδότησε ένα μη βιώσιμο χρέος. Η εμπιστοσύνη έχει επανέλθει και στοιχημάτισα στην αρχή της δεύτερης θητείας και ακόμη στοιχηματίζω ότι θα ανακάμψουμε, θα αποκτήσουμε ξανά την επενδυτική βαθμίδα και αυτό συνέβη και ταυτόχρονα τα του οίκου μας πλέον είναι εντάξει. Για το 2024 το πρωτογενές μας πλεόνασμα αναμένεται να είναι κοντά στο 2% και στο τέλος μιλάμε για ένα 4,8%. Και όπως καταδείξατε, το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, που είναι και ο πιο σημαντικός δείκτης για τους οίκους αξιολόγησης και για τους οικονομολόγους που κοιτάνε την μακροοικονομία, έχει μειωθεί στον ταχύτερο βαθμό σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Όμως το σημαντικό είναι ότι η πρόοδος αντανακλάται κατά κύριο λόγο στις θέσεις εργασίας. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και πιστεύω ότι αποτελεί το πιο σημαντικό επίτευγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Υπήρχε μια εκδήλωση πριν από κάποιες εβδομάδες στο Βερολίνο που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Εργασίας. Ήταν πολύ σημαντικό διότι για πρώτη φορά μιλήσαμε σε Έλληνες που είχαν φύγει από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσεως και εμείς φέραμε εργοδότες από την Ελλάδα που ήθελαν να προσλάβουν ανθρώπους και υπήρχε ένα τρομακτικό ενδιαφέρον από εκείνους τους νέους Έλληνες οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. Δεν το έκαναν τυχαία. Το έκαναν εξ ανάγκης και τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί μπορούν να βρουν καλές θέσεις εργασίας και πιστεύουν θεμελιωδώς στη δυναμική της χώρας. Και αυτό μας δίνει ένα μεγάλο θάρρος και μεγάλη όθηση να συνεχίσουμε τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, αυτό δεν συνέβη τυχαία. Ναι, βοηθά να έχουμε μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ναι, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Η απόλυτη πλειοψηφία βοηθά. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, πράγματι, τρεις φορές πήραμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 40% σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις, άρα αξίζουμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε αυτοδύναμη τη χώρα. Από την αρχή, εμείς εφαρμόσαμε θαραλέες μεταρρυθμίσεις και μπορώ να σας πω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολες, σκληρές, δημιουργούν πολιτικές αντιδράσεις. Κάποιες εξ αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ιδιαίτερο σχετικές. Θα επανέλθω σε αυτό ακροθυγώς και μιλώ για την ψηφιοποίηση του κράτους. Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρεθούν αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Σημαίνει επίσης ότι σπάμε τα εμπόδια για τις επιχειρηματίες. Σημαίνει ότι, όπως είπατε, δώσουμε στους ανθρώπους την ελευθερία να επιχειρούν σε ένα ρυθμισμένο περιβάλλον με προβλεψιμότητα, διότι βλέπουν τους φόρους με ένα συγκεκριμένο τρόπο και βιώσιμο δημοσιονομικά. Επίσης, εκπαιδεύουμε ανθρώπους για την οικονομία του αύριο. Μειώνουμε φόρους, αλλά ταυτόχρονα εμείς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την φόρο αποφυγή, να φέρουμε περισσότερα έσοδα. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν με το να κάνουμε το κράτος έναν εταίρο και όχι εχθρό. Ας μιλήσω για την ψηφιοποίηση. Γνωρίζω ότι αυτό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του κυρίου Καγκελαρίου και πιστεύω ότι πολύ ορθά πρέπει, όπως έκανε, να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό υπουργείο για την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό κάναμε εμείς το 2019. Τώρα έχουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους. Άρα η ψηφιοποίηση έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα. Ποιος θέλει να περιμένει στην ουρά? Ποιος θέλει να βλέπει?
Γεια σας, άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Ακούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βραβεύτηκε στο ετήσιο συνέδριο του Economic Council Germany για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Έλαβε το βραβείο Ludwig Erhard και τον ακούμε να αναφέρεται στην πολιτική της, οικονομική πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.
Εμείς μπορέσαμε να δημιουργήσουμε την εφαρμογή My Health, που αποτελεί ένα ψηφιακό προσωπικό μητρό για κάθε Έλληνα πολίτη, που φυσικά συνοδεύεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μια σημαντική μεταρρύθμιση, βοηθά στο να επιληθεί ένα ενδημικό πρόβλημα στην κοινωνία. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε λύσεις με βάση το AI που θα βελτιώσουν την υγεία του γενικού πληθυσμού. Και μπορώ να σας πω ότι καμία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν ήταν εύκολες, αλλά εμείς τις πράξαμε με αποφασιστικότητα. Η μεγάλη διαφορά, αγαπητέ μου Φρίντριχ, είναι ότι τις κάναμε εθνική προτεραιότητα. Στο παρελθόν, κατά τα δύσκολα έτη του προγράμματος, η Τρόικα, όπως αποκαλούσαμε τους θεσμούς, ήρθε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και εμείς πιστέψαμε ότι ήταν κάτι που μας επευλήθη. Η μεγάλη διαφορά τώρα είναι ότι εγώ και εμείς τρέξαμε ένα γενναίο πρόγραμμα το οποίο ενστερνίστηκε ο ελληνικός λαός. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν από εμάς και τις τρέξαμε εμείς. Ξέραμε ότι πρέπει να τρέξουμε για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε μετά από τελευταία έτη. Κερδίσαμε 3 διαδοχικές αναμετρήσεις και αποδείξαμε σε μια σκεπτική δημόσια κοινή γνώμη ότι μπορούμε να έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και φυσικά καλύτερες υπηρεσίες και εν τέλει ένα καλύτερο μέλλον. Ας επιστρέψω λίγο στην φοροδιαφυγή. Όταν η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως πράξαμε εμείς, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να φέρουμε περισσότερα έσοδα από εκείνους που στο παρελθόν δεν πλήρωναν φόρους. Αυτές είναι δύσκολες μεταρρυθμίσεις, διότι εμείς έχουμε υποχρεώσει τη διασύνδεση με την εφορία. Συνεπώς μπορούμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή στην Ευρώπη. Και φυσικά στην αρχή υπήρχαν αντιδράσεις. Τι κάνετε, μας έλεγαν. Έτσι δεν μπορούμε να ασκήσουμε το επιχείρημα. Αλλά τώρα που κομίζουμε επιπλέον έσοδα και μπορούμε να επιστρέψουμε αυτό το μέρισμα ευημερίας στους πολίτες, κατανοούν ότι αυτή η μεταρρύθμιση λειτουργεί.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα περίπου 10 λεπτών από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο, όπου έλαβε το βραβείο Ludwig Erhard για τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Να θυμίσω ότι και νωρίτερα στη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz, ο κύριος Merz εξέφρασε τον τεράστιο σεβασμό του για τα επιτεύγματα της Ελλάδας και είπε ότι προσελκύονται οι γερμανικές επενδύσεις. Τώρα, αναφορικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ορισμένα βασικά σημεία, πριν από 10 έτη βρεθήκαμε στο χείλος της καταστροφής, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα που έφτασε το 4,8%, ενώ αναφερόμενο στην καταπολέμηση της απεργίας ή ανεργίας, είπε ότι δημιουργήθηκαν 500,000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι εφαρμόσαμε θαραλές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες τελικώς ενστερνίστηκε ο ελληνικός λαός και κερδίσαμε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως και το βραβείο το οποίο λάβαμε από τη Γερμανία, η οποία πριν από μερικά χρόνια μας θεωρούσε το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η καλή συνάδελφος Νεφέλη Λιγερού θα είναι μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Γεια σας. On a hook, like a knife from some old-fashioned book, I have saved all my ribbon for thee. If I I hope you know.
like a bird.